Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya Desemba 27 mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kukabili milipuko ya magonjwa. Nami ni Asumta Masoi, nikukaribisha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kazi ya kuhesabu kura za rais kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 20 na kuendelea katika maeneo mengine siku zilizofuata inaendelea, huku nao wanufaika ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO ambao umeanza kufunga virago wakitoa shukrani zao. Ufafanuzi zaidi anakupatia Arnold Kayanda.
Tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini DRC CENI inaendelea kutangaza matokeo ya urais, hali kadhalika matokeo ya magavana, wabunge na madiwani, huku mshindi wa kiti cha urais akitarajiwa kutangazwa tarehe 31 mwezi huu wa Desemba. Kwingineko nchini humo, hususan jimboni Kivu Kaskazini, MONUSCO inaanza kufunga ofisi zake kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kufuatia ombi la serikali. Ofisi ya hivi karibuni zaidi kufungwa ni ile ya Lubero jimboni humo, ambako Getil Kakule Kombi alishukuru uwepo wa MONUSCO kwenye eneo hilo kwa miaka 21. Amesema, ni kwa msaada wa MONUSCO nilitoka porini, nikasalimisha silaha na sasa nimetulia vema kabisa kwenye jamii yangu na ninashiriki kwenye harakati za ujenzi wa amani. Anakumbuka MONUSCO kumpokea Ruchuru na kisha kusafirishwa kwa basi na kukabidhiwa kwa serikali, ambako walipatiwa programu ya kujumuishwa tena kwenye jamii. Getil alijisalimisha mwaka 2015 na sasa ni mwanachama wa klabu ya soka ya Lubero inayocheza kwenye ligi ya jimbo la Kivu Kaskazini.
Asante sana Arnold, na tunasalia huko huko DR Congo. Mjini Beni jimboni Kivu Kaskazini chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, takribani watu 500 wamenufaika na matibabu ya bure yanayotolewa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka India wanaohudumu kwenye ujumbe wa umoja huo wa kulinda amani nchini humo MONUSCO. Evarist Mapesa anafafanua zaidi.
Tulikuwa hapa na burgomestre na wa chef de quartier.
Ni Samson Muvu, mkuu wa kitengo cha paida hapa mjini Beni, akizungumza akiwa kwenye kituo cha matibabu kinachoendeshwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka India. Anaeleza vile ambavyo aliagizwa na mkuu wa kitengo cha Ruwenzori kwenda kuhamasisha watu kufika hapa kupata matibabu ya bure ili kuwasaidia wakimbizi wa ndani na wenyeji walioathiriwa vibaya na mapigano hapa mashariki ya nchi.
Na hivi na mimi nikaona ni amana, na mimi pia kama muongozi nikae nipate dawa, sababu pia mwili haiko mzuri.
Mwingine ni Kamate Masika.
Mimi ni mkimbizi wa kutoka Mbau Oicha. Niko hapa Beni. Tangu vita ile ya kila siku biko nachinja watu, mimi nasikia mwili inachoka. Wakati niko hapa mwili inaendelea kuuma, ninateseka. Jirani ananionyesha namna usaidizi ya dawa inaweza iko pale kumonisikia, yeye amepata yake. Na njoo niliamua kukuya ili nitunzwe.
Kamate pia alipata msongo wa mawazo na kiwewe, kwani alishuhudia jamaa zake wakichinjwa. Anne Marie Cave anasema ni mara ya pili amefika hapa. Awali alikwenda kwingineko na alilipa jumla ya dola 180.
Lakini nilipofika hapa, dawa ya bure ya basoda ya basikari inanisaidia. Na mimi ndalima na kazi ya shamba ndafanya, sifanyie kazi ya shamba juu ya ile magonjwa tu ya kiume.
Dr. Kousalia, mlinda amani huyu wa MONUSCO kutoka India, ni mshauri wa matibabu na anasema,
the people coming with common, watu wanakuja hapa na magonjwa ya kawaida kama vile mafua, malaria, homa ya matumbo, maumivu ya mgongo, kichwa, kisukari na moyo. Tunapatia matibabu na wanaridhika pia na matibabu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So doctor, basi hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea katika kaunti ya Turkana nchini Kenya kumsikia mvuvi ambaye ameweza kuongeza kipato chake na kupunguza upotevu wa chakula kwa msaada wa Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza ni makala ambayo leo natupeleka Tanzania kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya habari na teknolojia ya Nukta Afrika, Nuzulack Dawson, ambaye pia ni mwanzilishi wa Jiko Point inayojihusisha zaidi na utoaji habari sahihi kuhusu uhakika wa chakula na lishe, jambo ambalo linapigiwa upatu kila uchao na Umoja Mataifa. Amezungumza hivi karibuni jijini Dar es Salaam na Stella Vuzo, afisa habari wa Umoja Mataifa, kufahamu kwa undani wanachokifanya katika kutimiza azma hiyo, na anaanza kwa kueleza Jiko Point ni nini hasa.
Jiko Point ni jukwaa la kidijitali ambalo lilianzishwa miaka miwili iliyopita, likiwa na lengo la kupeleka habari sahihi kuhusu uhakika wa chakula, wanaita food security, lakini kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala ama nishati jadidifu hapa nchini Tanzania, na haswa limewalenga vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 35, kwa sababu hiki ndio kizazi kilichopo na kitakachokuja hapo baadaye.
Tangu mwanzo miaka miwili iliyopita, mnaendeleaje?
Tunaendelea vizuri sana. Ukiangalia mtandaoni kuna habari nyingi sana kuhusu chakula, lakini nyingi zilikuwa hazigusi namna gani tunaweza tukatumia chakula, tukakitunza chakula, tukatengeneza wanaita recipes ama aina ya vyakula vyenye lishe. Unakuta kuna kina mama na watoto wanatafuta taarifa sahihi ya chakula cha kuwalisha watoto wao. Kuna watu wanaangaika namna sahihi ya kuhifadhi vyakula vyao. Hizi taarifa hazikuwepo. Kwa kupitia takwimu tulizo kuwa nazo kwenye tovuti nyingine za habari tulizo nazo, tukaona kabisa mahitaji ya maudhui haya ni makubwa sana, hasa kwa hili kundi la vijana. Kwa ndo tukaanzisha hiyo Jiko Point. Wakati tunaanza watu wachache sana walituelewa, lakini hadi saa hizi ukiangalia takwimu za hivi karibuni tuna maelfu ya Watanzania wanatufuatilia, na uweze amini habari ambayo mwaka jana ilikuwa imesoma zaidi kati ya 10 ilikuwa vyakula vya kumlisha mtoto baada ya miezi 6. Ya pili ilikuwa ni mama anayenyonyesha anatakiwa apate vyakula gani. Mambo ya lishe hayo ambayo watu wanatafuta mtandaoni. Kwa unaona kabisa Jiko Point imeanza kujibu kiu ya watu kupata habari sahihi mtandaoni kuhusu lishe, chakula, lakini na nishati. Na kwenye mauzui kama mtangazaji ni kwamba ukichana na kuchapisha kwenye tovuti, kwenye YouTube kule tuna show inaitwa Mwanaume Jikoni, ambayo imelenga kubadilisha fikra miongoni mwa jamii kwamba hey, jamani, kupika ni masuala ya wanawake. Tunajua tumekuwa tunakatazwa kwenda hata jikoni sisi wanaume, lakini ukizingatia kupika ni saizi ni jambo la wote. Hata huyo mke wako anaweza kaumwa au nani, wao mwenyewe anataka upike pia pia kwa kutumia nishati safi. Kwa hiyo ukiangalia hata kule kwenye Mwanaume Jikoni ya show ambayo tulikuwa tunawasiwasi sana wakati inaanza, saizi watu wanatupigia simu washiriki ama kupika ama kuja kuonja kile chakula ambacho mwanaume mwenzao amepika, jambo ambalo tunalinatupa faraja kwamba miaka ijayo inawezekana Jiko Point ikawa ni suluhu kubwa sana ya habari za aina hii mtandaoni.
Hongera Nuzu Laki na Jiko Point kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuelimisha kuhusu uhakika wa chakula, na asante sana Stella Vuzo kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani, ambapo ufadhili wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP unawapatia mafunzo ya uvuvi, hali kadhalika vifaa kama vile nyavu na majokofu, vijana na wanawake wanaohusika na uvuvi na usindikaji wa mazao ya samaki huko Turkana nchini Kenya. Steve ni mmoja wao.
Wakati samaki tunatufikia sisi, sisi huwa tunapema samaki. Baada ya kupema samaki, kama samaki ni chafu, tunawasha samaki. Sisi wenyewe tunaweka kwa outrages, tunapack, alafu ndio tunatuma kwa market. Hapa awali tulikuwa na ugumu ya kununua samaki wakati ya jioni, kwa sababu samaki hauwezi kununua samaki jioni alafu uweke tu kwako nyumbani ikae mpaka asubuhi, inaweza haribika. Samaki yetu hatuwezi tupa tu hivyo kama awali.
Hongera sana Steve kwa ujumbe wako na pia WFP kwa kuwawezesha wavuvi hao. Na kunjia jamvi la jarida letu huko Tanzania na kibao hicho Heineken chao FM Academia au wazee wa Ngwasuma. Basi hadi kesho, lakini kwa sasa tufuate kwenye mitandao ya kijamii X na YouTube habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.